Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: виси на конец работното место на илјадници работници. Проблемите со безбедност на храна да се пријавуваат во институциите, а не на социјалните мрежи, апелираат од Агенцијата за храна. Во ковид центарот во Битола сите хоспитализирани пациенти се со тешка клиничка слика. Слушајте ме. Регистрирани 1163 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 3927 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Пријавени се вкупно 35 починати лица на возраст од 39 до 85 години. Еден пациент е починат дома, останатите во болница. Регистрирани се 854 оздравени пациенти. Во моментов бројот на активни случаи изнесува 22160 4 лица. Да не избрзуваме со изјавите, затоа што мора да ја следиме состојбата и оваа недела, но многу е веројатно дека пикот е веќе зад нас, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Во однос на вакцинацијата со вакцината на AstraZeneca, тој рече дека одлучено кај нас да се дава исклучиво на лица постари од 60 години. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека очекува во април да биде формирана новата бугарска влада и со тоа да продолжат разговорите и да се најде решение прифатливо за двете страни. Тој повтори дека македонскиот идентитет и македонскиот јазик не биле и не може да бидат тема на разговор и преговори. Но изборите во Бугарија не донесоа јасна слика која ветува брзо формирање на влада. Предходно денеска лидерот на ГЕРБ и бугарски премиер Бојко Борисов изјави дека поднел барање со кое одбива да биде член на парламентот во новоизбраниот бугарски парламент. Европскиот суд за човекови права пресуди дека Чешка е во право во барањето за задолжителни вакцини за деца. Судот со седиште во Страсбур утврди дека иако чешката политика се меша во правото на приватен живот, постои потреба да се заштити јавното здравје. Судот одлучувал по жалба на родители кои биле казнети со парични казни или пак нивните деца биле одбиени да влезат во предучилишни установи оти не биле вакцинирани. Чешките мерки може да се сметаат како неопходни во демократско општество, соопшти судот во својата прва одлука за задолжителна вакцинација против детски болести. Одлуката се однесува на поплаки поднесени пред пандемијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Илјадници работници може да ги загубат своите работни места поради новите рестриктивни мерки со кои дел од стопанските гранки ќе бидат целосно затворени до 20 април. А доцни и петиот пакет помош за економијата, па работници не добиле плати за февруари и за март. Власта најави нови мерки со кои ќе бидат опфатени сите економски оператори кои ќе бидат затворени овие две недели. Поради доцнењето на помошта за исплата на плати, околу 6000 текстилни работници се на принуден одмор. И на работниците во угостителскиот сектор им се закануваат откази. Оти овој сектор со дополнителните антиковид мерки останува затворен до 20 април. Од угостителство екзистираат околу 30000 вработени. Затворени се и вежбалниците, теретаните, салите во кои се практикува спорт. Станува збор за околу 900 фирми во кои се вработени околу 4000 работници. Текстилниот сектор во кој се вработени околу 35.000 работници е погоден од сите страни. Доцни пакетот помош, најголем дел од фирмите работат за извоз во западните земји кои исто така имаат ограничувањи се затворени, а дополнително фирмите поради ковидот работат со околу 20% помалку вработени кои се на боледување, вели Маријана Перковска од текстилниот кластер.
Сега веќе во еден поште сите и работници и работодавци, нема тука кога тоа на гродот, тоа на сите заедно со капетан. Така да многу е неизвестна ситуација за што на вистина ќе се случи. Мислам, во време на пандемија вие да блокирате собрание, да условувате, да не знам, мислам, тоа е вон здрава памет. Тоа е вон здрава памет. И не знам само на кого ќе бидат пратеници, кога се ќе се изгуби.
Според податоците на управата за јавни приходи, скоро 10% од фирмите не исплатиле плати за февруари. Станува збор за речиси 7000 работодавачи од приватниот сектор кои чекаат на помош од петиот пакет мерки. Без плата за февруари, според УЈП, останале близу 17000 работници. Угостителството е една од гранките која со пандемијата беше најмногу погодена. Од туристичко-угостителската комора при сојузот на стопански комори побара државата да им даде финансиска помош која им е необходна за да не се изгубат работни места. Во услови кога деловните субјекти се оставени сами да се сноѓаат, излезот се бара во намалување на трошоците, кои во услови на немање доволно активно значи редуцирање на работни места, вели Ана Марија Алексовска од туристичко-угостителската комора. Сите економски оператори кои овие две недели ќе бидат затворени поради третиот бран на корона кризата, ќе бидат опфатени со нови мерки, порача премиерот Зоран Заев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од Агенцијата за храна и ветеринарство веруваат дека храната што ја конзумираме е безбедна. По последниот случај кога беше пронеден глушец во замрзна зеленчук. Од агенцијата апелираат поединечните случаи да се пријавуваат до институциите наместо за нив да се пишува на социјалните мрежи. Од почетокот на годината граѓаните поднеле 98 преставки за безбедност на храна. Марија Тумановски има повеќе за оваа тема.
Случајот со пронајдениот глушец во замрзнат микс од зеленчук кој деновиве се појави на социјалните мрежи повторно ја отвори дилемата за тоа дали и колку безбедно се храниме. Пред три недели Агенцијата за храна и ветеринарство пронајде и одредена количина на небезбеден путер во продавниците на познат маркет. Неретко граѓаните споделуваат фотографии од производи со поминат рок на употреба или храна во која пронашле некој туѓ предмет.
Да, треба сите институции да бидат поагилни и да вршат повеќе да работат инспекциските служби во поглед на храната.
Па да, сигурно дека внесува страв во граѓаните, ама мислам дека може би ка нема да се случи повторно.
Немаме баш безбедна храна. Сега зависи кои производи ги пуваме и конзумираме. Треба повеќе да се контролира.
Велат дел од анкетираните. Во организацијата на потрошувачи велат дека ваков тип на поплаки од граѓаните во однос на исправноста на храната не се чести. Оттаму додаваат дека неодамна имале случај на граѓанин кој се пожалил дека пронашол парче стакло во леб и дека истиот случај бил пријавен до надлежната агенција. Веднаш по објавувањето на фотографиите со пронајдениот глушец, Агенцијата за храна и ветеринарство нареди да се повлече од промет производот од конкретниот производител. Директорот на агенцијата Никол Чебабовски вели дека за овој случај не е поднесена представка до агенцијата и апелира истите случаи наместо на социјалните мрежи да се пријавуваат кај надлежните институции.
Контролите се насочени кон проверка дали операторот со храна јас провел контролата на секоја серија, односно лот во сите маркети каде што е пласиран овој производ на територијата на цела држава. И покрај органолептичките прегледи, значи она што можеме со око да го видиме, инспекторите на АХРВ земаат и примероци за лабораториско тестирање и контрола на микробиолошките критериуми за безбедност на самиот производ.
Од почетокот на годината до 31 март граѓаните поднеле 98 представки. 9 од нив се однесуваат на присуство на контаминенти.
Досегашните контроли на АХЛ потврдуваат оно што е најбитно за нашите граѓани, дека безбедноста на храната која се консумира во државата е навистина на високо ниво.
Уверува Бабовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нашиот дописник од Битола, Жанета Здравковска, ни јавува за тоа како ковид центарот во овој град се справува со пандемијата. Од болницата велат дека возрастната граница на пациенти се спушта и дека сега има и 16 годишници кои се лекуваат, но и дека сите пациенти се со тешка клиничка слика. Председателот на Комисијата за справување со заразни болести Жарко Караджовски ја посочи Битола како најголемо жариште на COVID-19.
Во ковид центарот во Битола сите хоспитализирани пациенти се со тешка клиничка слика, а возрастната граница се спушта се подолу. Лежечките пациенти се од 25 до 50 години, а амбулански се лекуваат и 16 годишници.
Немаме пациенти кои што се лесни. Сите пациенти се со многу тешка клиничка слика, сите се на кислородна поддршка, Сите се со тешки воспалителни процеси на белите дробови. Се работи за пациенти кои што се од различни возрастни групи. За жал, имаме пациенти кои што се млади. Во некои случаи, нашите преземени терапевски мерки не покажуваат клинички ефект. Имаме и многу смртни исходи.
Вели доктор Ели Димитровски, инфектолог од COVID центарот. Председателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караджовски деновиве ја посочи Битола како најголемо жариште за COVID-19, затоа што базичниот репродукционен број R0, кој покажува колку лица може да зарази еден заболен, изнесува 1,48 и е највисок во цела држава. Во болницата дневниот биланс на хоспитализирани околу 120 лица, а ново заболени во општината последниве денови секојдневно има околу стотина.
COVID центарот во Битола ќе функционира со 170 кревети, со што го покриваме целиот регион. За жал, кадарот е преуморен, како и сегде, и ние веќе се соочуваме со недостаток на кадар. Многу е лесно да се обезбедат креветите, но некој треба да се грижи и да ги лекува тие пациенти. Тоа неургентните се затвораат и одат во сменско работење за да можеме да покриеме со медицински персонал. Значи апелирам до граѓаните да се доаѓа на лекар само доколку има потреба.
Рече директорката Билјана Гагачовска. Градоначалничката Наташа Петровска вели дека во овие тешки моменти совеста и свеста на граѓаните одлучувачка.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Колони на тешка руска воена опрема кои може да се видат на повеќе видеа во последните денови на социјалните мрежи, наводно од Сибир до граничните региони на Украина, го покренуваат прашањето што точно се случува на Крим и долж руско-украинската граница. Дали тоа е заплашување, непосредна инвазија или пак сигнали до администрацијата на американскиот председател Бајден? Повеќе од Гоце Атанасов.
Од крајот на март се забележуваат и големи движења на руските трупи близу границите на Украина и на Крим, кои Русија ги зазеде во март 2014 година. Една од преовладувачките теории е дека ова е само прикажување на сила насочена кон заплашување на Киев и испраќање порака до Западот дека Русија е подготвена да стави чизма и тоа многу брзо. Прикажувањето со кое се преместуваат трупите потврдува дека Русија заплашува наместо да мисли на блицкриг, вели Максим Саморуков, соработник на Московскиот центар Карнеджи. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков во минатата недела изјави дека нема од што да се страхува и дека репозиционирањето на вооружените единици во границите на Русија е строго домашна работа. Често кршениот прекин на огнот во Источна Украина произлегува од Минскиот договор. Таа цел беше неостварлива како резултат на факторите што вклучуваат финансирање и подршка на Русија за милитантите во Источна Украина, внатрешната украинска политика и германските и француските колебања за тоа колку силно да и се спротистават на Москва и колку подршка да му дадат на Киев. Во изјавата од 3 април, германското министерство за надворешни работи повика на воздржаност, но исто така ја употреби фразата «сите страни», што предизвика критика од некои официјални лица кои рекоа дека се изедначува движењето на руските трупи со одбранбената положба на Украина во Донбас. Москва може би се обидува да му стане јасно на Западот дека колку повеќе ја поддржува Украина реторички, толку е поголем потенцијалниот ризик дека може да биде принудена да ги исполни своите ветувања, оценува рускиот аналитичар Марк Галеоти додавајки. Ова е конечно нешто што Кремљ смета дека особено Европа не е подготвена да го стори. Наблюдувачите исто така вела дека времето и обемот на руските маневри укажуваат и на предизвик на Соединетите држави и особено на председателот Џо Бајден. На 2 април, во првиот телефонски повик со украинскиот председател Володимир Зеленски, Бајден вети непоколеблива подршка. И ако постои крајна игра на Кремљ за сегашните големи воени вежби и премостувањето на борбените бригади, тоа може сигурно не име јасно на Вашингтон и Киев или другите западни метрополи. Многу наблюдувачи вела дека Русија веројатно нема да ризикува обновување на целостна војна или оби да заземе повеќе украинска територија. Барем за сега.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.